E deixamos a música porque, como cada xoves, tamén temos tempo para outras cuestións aquí no noso programa, tempo para a economía, para as finanzas, para a situación que está a través do país e a nosa economía en concreto. Para iso temos, como cada semana con nós, a Rosana Prieto, que está xa outro lado da liña telefónica. Moi bo día. Non te escoitábamos, penso que agora sí. Hola, Rosana, moi bo día.
Bo día.
Grazas por nos acompañar. Falábamos hoxe no tempo informativo hai tan só uns minutos de que a situación económica, segundo o Banco de España, vai seguir mellorando tamén este último trimestre do ano e o informe que fai o regulador que se basea, pois, entre outras cousas, no aumento do consumo. Aumentou o número de matriculacións de coches, as transaccións entre empresas tamén parece que melloran os seus números. Tamén contan con que continúe ese incremento na chegada de turistas, tamén un sector importante para a nosa economía. E isto, segundo apunto do Banco de España, vai permitir, non, que siga mellorando a nosa economía, a situación, aínda que certamente esta mellora non se está a refletir, non, no día a día de moitas familias.
Claro, efectivamente, porque son melloras que, como te hemos dito un feixe de veces aquí, tardan moito máis en chegar a xente, as persoas, tardarán, dependendo tamén do sector no que se traballe, siquera un ano. Pero bueno, en calquera caso, unha boa noticia, o que pasa que, bueno, seguimos un pouco arredor do mesmo punto que o famoso paro.
Pois como sempre, non, a lacra que temos, non, que é o alto nivel de desemprego, que parece que non mellora, aínda que si mellora o consumo privado, parece que lixeiramente, o plan PIBE, tamén este plan de renovación de vehículos con descontos e axudas estatais, non, facilitou probablemente este aumento na venda de coches, pero tamén hai outros sectores igual os que afectan máis, non, as economías domésticas, que son, pois, bueno, o pequeno comercio, non, autónomos na maioría dos casos, que si ben repuntaron algo no verán, coas vendas tamén, logo no período de rebaixas, en outubro volveu caer outra vez, non, este sector que afecta, pois, no noso caso, non, aquí na Bisbarra, a centos de familias, non, que son as que teñen eses pequenos negocios.
Efectivamente, o caso é que agora, tamén a final de ano, normal é que repunte algo o consumo. Pero bueno, estamos a falar de normal, porque habitualmente as persoas cobraban unha paga extra. Quero lembrar que cando se cobra algún tipo de subsidio non existe este concepto de paga extra. Entón, isto obviamente vai afogar tamén o consumo, independentemente de que a época do ano e as tradicións culturais e demais favorezan o aumento dese consumo, pero que sí, como ben ti citabas o principio, que sí é certo, é que a recesión está parada, o que pasa que, bueno, o que non é definitivamente parada, no sentido en que a esa recesión pode se voltar en calquera intre.
Uh-huh. Apunta tamén o Banco de España que, segundo os seus indicadores, hai algunhas contradicións, non, no eido industrial. Soben as matriculacións de vehículos neste nivel, pero logo a produción de bens de equipo cae, non? Se reduce. A construción tamén sigue caendo, aínda que se modera a caída, pero hai algúns matices. Por exemplo, se nos fixamos no indicador do consumo de cemento, incrementanse as vendas, pero diminúen os permisos para a construción de obra nova. Desto poderíamos deducir que non se construen novos pisos nin novas vivendas, pero si o mellor para a rehabilitación, para pequenas obras de mellora nas casas, pois sí que hai algo máis de movimento, non? Pequenos traballos, non? Igual que nos talleres nos decían que non se venden moitos coches novos, pero si hai máis reparación dos coches vellos, non? Cando un non pode cambiar o coche, non lle queda outra que ir apañando, non, co que ten.
Efectivamente, o que estamos en unha época de grandes reciclaxes, non? Efectivamente, se non hai, de donde non hai non se pode sacar. E, bueno, antes alguén pensará, pero que antes facíamoslo, sí, pero que antes había crédito. Sacábamoslo de donde non lo daban. E agora, esas mesmas persoas non lo dan. E, evidentemente, isto marcará certas tendencias de aforro en certos bens. Pero como ti ben dicías, aparte do dato da vivenda nova, que lógico, ese xa sería lógico en calquera caso, porque temos vivendas no Estado español para albergar, acoller a toda, absolutamente toda Europa, todo o resto de Europa, pues están os bens de consumo como os coches, que a pesar da baixada obvia que tiveron os prezos, están prácticamente acabados ese comercio.
Pois hai tamén eses outros sectores, non? Que dan algunhas alegrías. E o sector da exportación, que sigue aumentando un 11%, pero tamén aumentan as importacións, co que a balanza, en fin, queda así así, non? Logo, este sector turístico que tamén segue medrando, non? Un pouco pola oferta española, sempre nos distinguimos, non? Por ser un país cun ampla oferta turística, nomeadamente se falamos, pois, bueno, das Canarias, de Baleares, da Costa do Sol, aínda que tamén cada vez máis turismo tamén aquí en Galicia, temos grandes referencias como as Illas Cíes ou a capital galega, non, Santiago de Compostela, pero eu penso que non só pola calidade, cualidades do que podemos ofrecernos aquí, senón tamén pola situación pois de incerteza, de inestabilidade en moitos países de Oriente Próximo, falamos de Túnez, falamos de Exipto, igual destinos, non, que irían moitos cidadáns da Unión Europea e que pola situación política que viven, pois deciden cambiar ese destino e igual opta, non? Tamén en moitas ocasións, pois iso, por destinos como Canarias ou algún outro, non, español.
Efectivamente, sí, de feito ven de sacar onte Canarias unha nova web donde o goberno, en este caso regional, trata de promover o comercio canario, pero en realidad é unha web turística para fomentar o consumo interno, non? E esos mercados de proximidade que bueno, no caso canario, como ven saber a todo o mundo, pues os turistas viñan de Alemania, nomeadamente, e de Inglaterra. Entonces, efectivamente, o sector turístico Galicia, aínda que non temos sol todo o ano, temos moita potencia turística, temos augas que se utilizarían no inverno, quizáis aínda mellor, augas termais que no verán. Entón, si sí, hai posibilidades, o que pasa que, bueno, estamos un pouco unindo co anterior nunha economía mala, podre, que ten certos indicadores vos, nomeadamente do sector turismo e asociado a eso, sector servizos, pero non esquezamos, e sinto estar eu tamén un pouco obsesionada co dato, que nese sector turístico, neste mes, os datos son malísimos, porque vimos de acabar un bran donde sempre cae o emprego, e cae en todas as comunidades autónomas, non cae que o norte do estado. Por lo tanto, sí hai cifras mellores, sí hai que celebralo, pero queda moito camiño que andar, e o caso é, como digo sempre, o que queda polo camiño, porque quen chegue alá, pois mira, vai chegar.
E o que te dis, non? Esa outra cara triste, a cara dura, non? Que apón, pois, o paro, que aínda segue moi alto, aínda que lixeiramente mellorou, non? No conxunto do ano, cunha menor caída do emprego, non é dicir que se xere emprego, pero si sí cae menos a situación. E o sector financeiro tamén negativo, porque como ti dicías, non? Cando antes non había recursos, tirábase do crédito, agora o problema é que o crédito segue en niveis mínimos, tanto para as familias como para as PEMES, non? As pequenas e grandes empresas. Isto dificulta, non, tamén a recuperación, a posible recuperación, non, de moitas pequenas e medianas empresas, mesmo que algunhas familias poidan chegar a fin de mes, non, e sair adiante.
Efectivamente, pero é que o crédito e o pouco que hai, a que prezo venden eses cartos? É dicir, antes, a ver, non regalaban nada, que ninguén se confunda, nin na época do boom o banco regalaba os cartos. O que pasa que os cobraban a uns prezos razonables e a uns plazos moi longos, non? De aqueles pousos veñen estes lodos, efectivamente. Pero o caso é que agora o pouco crédito que hai é inasumible para unha empresa, porque como temos comentado aquí, por exemplo, unha hipoteca familiar, para que todo o mundo me entenda, que diso temos casi todos. Se antes mercabamos o diñeiro a un Euribor máis 0,75, calquer persoa, porque hai moita xente que o mercaba o 0,20, de acordo, pero estamos falando de un caso de, pois bueno, que sería complicado, estes casos tan comuns, que é complicado que che dean a hipoteca, vale, pois tiña un Euribor 0,75, esa persoa ten hoxendía un Euribor 2,75, entón alguén dirá, estás facendo trampa no razonamento, porque o Euribor 0,75 daquelas era un 5, e agora o Euribor máis 2,75 por dar un 3 e pico, vamos a poñer un 3,25, non, de media redonda. Claro, pero é que a economía non vai seguir podre toda a vida. É que dentro de 2 anos, esas empresas, esas poucas empresas que conseguirán crédito neste intre, ou esas poucas familias, vanse mirar tolos para poder asumir as cotas mensuais. Non sei se se entende isto.
Sí, a día de hoxe, non, as cotas, non, hipotecarias, as condicións que poñen para aqueles poucos que poden acceder a unha hipoteca ou a un préstamo, no caso dunha empresa, están pagando un diferencial moito máis alto, non? Ti falabas, pois hai uns anos, cando o Euribor estaba tamén baixo, pero non tan baixo, pois se falaba iso dun Euribor 0,50, 0,60, 0,75, hoxe o Euribor está cuns diferenciais moi por riba, non? Un 2,5, mesmo un 3, nalgúns casos, e incluso por riba. A día de hoxe, mellor o tipo de xuro non é moi alto, porque o Euribor está moi baixo, non sei exactamente, pero cero con algo, non, Rosana?
Sí, alrededor do, bueno, do 0,50 para baixo, pero alrededor do 0,50, o sea, non sei exactamente o de hoxe, pero caso, efectivamente, dicir, o que quero que se entenda é que os cartos se compran hoxe máis caros que se compraban hai 3 anos. Creo que, es decir, es un concepto que entende todo o mundo. Se antes unha saia che costaba 6 euros, ahora che costa 12, a saia encareceu o dobre. Pois os cartos como as saias. É dicir, se antes mercabamos, se cada millón de pesetas, cada 6.000 euros, nun tipo de xuro 3%, antes de reventar, nos lle pagábamos o banco 4.206 pesetas por millón, é dicir, moi pouco diñeiro, e estamos falando un 3%, pois agora, se ti arrancas pelo menos a un 5, estás pagando moito máis diñeiro por cada millón, moesa polos cartos, é dicir, é tan sinxelo como iso, é dicir, agora compramos os cartos máis caro. Ten a súa lógica, claro que ten a súa lógica, é a lei da oferta e da demanda. Agora hai menos cartos, explícome. Non hai, hai menos cartos circulando, hai menos liquidez. Eu sei que agora hai xente que ten moitos máis cartos dos que tiña, pero como un dos mortales temos moito menos do que tiñamos, ou non temos nada e tiñamos algo. Pode ser tamén outra lectura. Pero o caso é que hai moito menos diñeiro circulando, hai moito menos acceso a ese diñeiro que non temos, e entón eso véndese máis caro. Se mañá soubes unha empresa engarrafadora de augas, esa auga venderíase moito máis cara que se hai 25. Pois no caso dos cartos, agora hai moita menos xente que os venda, que os preste, e hai moita menos xente que pode acceder a eles, co cual os que acceden, acceden a un alto prezo. Entón, comprar diñeiro hoxe é máis caro e enriba, pois, bueno, xuntase a fame con ganas de comer, non? É máis caro compralo e resulta que temos menos recursos para compralo, o cual, pois, dificulta moito todo isto. Se a eso lle engadimos o tema do paro, que afecta directamente a capacidade de a capacidade investidora e incluso de aforro de calquer persoa, pois, a lectura social é moi dramática e a lectura macroeconómica que imos indo, que antes non daban un peso e agora xa abren algo a man os bancos.
Cicáis tamén un problema que se pode explicar porque, como ti dís, non, a oferta e a demanda cambiaron esas variables. Agora a oferta de bancos é moito menor, non? Dende esa reconversión, dende o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, o número de entidades financeiras, tanto bancos como caixa, reduciuse enormemente, porque cando hai 5 ou 10 anos podíamos ir solicitar unha hipoteca ou que nos fixera un estudo dunha hipoteca en 15 entidades diferentes, hoxe limitámonos a moitas menos. Non? Son moitos menos os bancos e as caixas que existen e, polo tanto, é o que ti dís, non? Hai menos oferta e casi, casi hai que agarrarse ao que nos dean en caso de que nos dean algo.
Sí, estamos indo cara ao sistema xajón, e non sei se, bueno, moita xente pola emigración coñecerá o, se ti para anotarte, como dinos a vos, nun banco en Irlanda, por exemplo, teño esa experiencia persoal, tens que pedilo ti, por favor, tens que pedir unha cita o día anterior, acudir ali, que lle gustes, que lle guste o teu sistema orixe pintas, bueno, intenta falar ben o inglés neste caso, porque senón igual tamén xa por simple barreira lingüística, pois non eres quen de abrir unha conta ali. Cire, é o chip, é o banco quen escolle, non é o cliente, e é como hai anos aquí, vamos a ser honestos, dicir, esto da banca agora, pois traballa na banca calquera, entre aspas, esta expresión, pero en tempos era un tema complicado, moi pechado a determinados poderes fácticos e locais, porque non decilo, era complicado. Pois agora estamos volvendo a un modelo dese sentido, pero todo se explica por un monopolio bancario que van a acabar tendo e que teñen na actualidade Santander, BBV e CaixaBank, favorecido por os cartos públicos das nacionalizacións de bancas como Bankia, non? Neste caso. E entonces, bueno, camiñamos cara a un monopolio no que acceder, que vai ser cada día máis caro, xa simplemente por as estruturas institucionais e as tareas que estamos a establecer neste momento. Estamos establecendo un modelo neoliberal que nos vai a costar aos do povo puxano, por decirlo de alguma maneira, ceder o crédito tamén nun futuro cando se sané, se acabamos de velo, o que a economía na que estamos.
E ademais, no caso concreto de Galicia, coa incerteza do que vai pasar con Nova Galicia Banco, non? Porque logo da fusión das dúas caixas galegas, Caixa Nova Caixa Galicia e Caixa Nova, nese Nova Caixa Galicia, finalmente Nova Galicia Banco, logo de ser intervido polo FROB, e agora parece que así con algo máis de presa, non? Do que cabería agardar, quere venderse esa entidade bancaria e varios fondos estranxeiros, tamén a grande banca española, BBVA, Santander, CaixaBank, e non se sabe moi ben o que vai acontecer, pero o que está claro é que probablemente, a non ser que sexa un fondo estranxeiro que se faga cargo de Nova Caixa Galicia, esa oferta, alo menos aquí en Galicia, non? Que onde estaba moi implantada esta estrutura, vai aínda reducirse máis, non? Porque se pasa máis, pois iso, de Santander, de BBVA, en moitas localidades, moitas vilas, van ver como se reduce, non? O número de oficinas que teñen á súa disposición.
Efectivamente, bueno, de certeza, non sabemos que vai pasar con Nova Galicia Banco, pero temos a certeza de que galego non vai ter nin o capital, nin as estruturas, e bueno, xa vimos o que pasou con Evo, que era unha rama disto tamén, é dicir, yo camiño é aquilo que dixemos en Radio Redondela fai ben anos de onde está a Galicia de dos cartos, señor Feijóo, en ningures. E eso viuse, estáse a ver, e efectivamente no caso galego, outra vez volvemos ao tema, afecta especialmente o que o emprego pola rede que tiña instalada, o sea, as caixas en Galicia, que lembremos, non era por amor á terra, sino era por procurar os lugares onde máis aforros había, porque aínda a día de hoxe a Comunidade Autónoma Galega é das de maior capacidade de aforro. Entendemos efectivamente que isto é unha media, donde unha persoa de 70 máis prototipo ten algo aforrado e unha de 20 máis prototipo tamén non ten nada. Entón, nesa media aínda sigue a ser unha comunidade con máis aforro que gasto, cando falo de aforro familiar. Pero bueno, son os aforros tamén da emigración, etcétera, etcétera, que afecta directamente ás cuestións que están pasando agora co tema das tensións dos emigrantes retornados.
Pois unha situación da que de seguro falaremos, Rosana, en vindeiras semanas, porque antes de que remate o ano teremos xa máis perfilado o futuro de Nova Galicia Banco, e agardámoste para seguir analizando a actualidade económica e financeira dentro de 7 días. Atentón, graciñas como sempre por estar con nós.
Graciñas a vos, ata semana.